Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme edasi Moosese käekäigust ning tema ettevalmistusest Iisraeli rahva päästmiseks. Samuti annab pastor Aare Kimmel vastuse küsimusele, miks Jumal aitab oma rahvast, isegi kui nende teod ei vääri seda.
On huvitav, et mitmed Piibli suurmehed, keda Jumal on palju kasutanud, on olnud mõrvarid. Näiteks kuningas Taavet ja samuti apostel Paulus. Ka Mooses oli mõrvar. Moosese lapsepõlve varjutas ja kujundas elu kahes erinevas maailmas. Tema varane lapsepõlv möödus Leevi suguvõssa kuuluvas Heebrea perekonnas, kus ta oma ema teda kasvatas. Seejärel läks ta kuninga õukonda, kus teda kasvatas Vaarao tütar. Määravamaks sai tema elus siiski see, mida ta oli saanud juba koos emapiimaga. Ta ei võinud unustada, kes ta oli, ega võinud ta rahul olla sellega, kuidas tema rahvast rõhuti. Loen teise Moosese raamatu teisest peatükist salmid 11 ja 12. Ja see sündis neil päevil, kui Mooses oli suureks kasvanud, et ta läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust. Ja ta nägi ühte Egiptuse meest peksvat Heebrea meest tema suguvendade hulgast. Ja kui ta vaatas sinna ja tänna ja nägi, et seal kedagi ei olnud, siis ta lõi egiptlase maha ja mattis liivasse. Apostlite tegude raamatus räägib Stefanos, esimene kristlik märter, oma viimaseks jäänud kõnes, et Mooses oli sel ajal 40-aastane. Tsiteerin Stefanose sõnu Apostlite tegude raamatu 7. peatükist salmidest 20-24. Sel ajal sündis Mooses ja ta meeldis Jumalale. Teda kasvatati 3 kuud tema isa kojas. Aga kui ta oli ära heidetud, siis Vaarao tütar lapsendas ta ning kasvatas endale pojaks. Ja Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust ja tema oli vägev oma sõnadelt ja tegudelt. Aga kui tal 40. aasta täis sai, tuli tema südamesse mõte minna vaatama oma vendi, Iisraeli lapsi. Ja kui ta nägi ühele ülekohut tehtavat, läks ta appi ja maksis kätte selle eest, kellele tehti liiga, lüües egiptlase maha. Mooses oli saanud Egiptuse parima kasvatuse ja hariduse. Kahtlemata oli ta õppinud Egiptuse kõrgetasemelises ülikoolis, mida kutsuti päikesetempliks. Ja tollajal olid egiptlaste teadmised näiteks astronoomias üllatavalt kõrged. Räägitakse, et nad olid võimelised arvutama isegi päikese täpset kaugust maast. Ka egiptlaste teadmised keemiast ületavad mõnes suhtes meie tänapäevaseid saavutusi. Eriti käib see surnukehade palsameerimise kohta, aga samuti värvide kohta. Näiteks Kairo muuseumis võib imetleda väikesi nikerdatud kujukesi, mis esindavad erinevaid rahvusi. Seal on näiteks 3000 aastat tagasi voolitud punaste juuste ja habemetega vilistid ikka alles punaste juustega. Muidugi õpiti ülikoolis ka kirjutamist ja seaduse tundmist ja muuhulgas kuulus sinna ka Hammurabi seaduste uurimine. Loomulikult riietus Mooses egiptlaste kombel ja käitus nii nagu kuningakoja liikmele kohane. Kui ta hiljem põgenes Midiani maale, siis peetigi teda seal egiptlaseks. Hoolimata oma Egiptuse haridusest või ehk just sellepärast tahtis Mooses parandada ka oma rahva saatust. Ta kujutles, et ta on oma rahva päästja. Nähes, kuidas vägivaldne egiptlane heebrealast peksis, tappis ta tema ja arvas, et keegi ei saa sellest teada. Siin kohal võiks küsida, kas Mooses sel kombel kavatseski oma rahva vabastada, tappes kõik sunnitöö ülevaatajad. Küllap ta pigem tegi sel hetkel seda, mida oskas või pidas vajalikuks, mõtlemata kaugemale. Inimkonna ajalugu on näidanud ikka ja jälle, et kui inimene püüab kõrvaldada kurjust vägivaldsel teel, siis on tulemuseks üksnes uus vägivald. Sellele teele oli nüüd astunud ka Mooses. Jumal tahtis küll teha temast oma rahva päästja, aga oma kärsituses kiirustas Mooses Jumalast ette. Nii tegutsemise aeg kui ka viis olid valed. Päästmise aeg jõudis kätte alles 40 aasta pärast. Mis aga nüüd juhtus, seda saame teada teise peatüki salmidest 13-14. Kui ta teisel päeval läks välja, vaata, siis taplesid kaks heebrea meest, ja ta ütles õelale, miks sa peksad oma ligimest. Aga see vastas, kes on pannud sind meile ülemaks ja kohtumõistjaks, kas mõtled tappa ka mind, nagu sa tapsid egiptlase? Siis Mooses kartis ja mõtles, asi on tõesti ilmsiks tulnud. Apostlite tegude raamatus 7. peatüki 25. salmis ütleb Stefanos selle kohta tabavalt. Ta arvas, et ta vennad mõistavad, kuidas Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nad ei mõistnud. Rasketes oludes elavatele inimestele ei ole välised rõhujad ilmselt kunagi olnud ainsaks probleemiks. Ikka tekivad ka omavahelised hõõrumised ja tülid. Alati leidub inimesi, kes ka rasketes oludes püüavad tõusta teistest kõrgemale ja võtta endale õigusi, mis tähendavad kellegi teiste õiguste kitsendamist. Mooses ei tahtnud, et tema orjastatud suguvennad veel ka omavahel tülitsevad. Ta tahtis teha sellele lõpu, aga kui ta seda üritas, esitati talle küsimus, mis tabas otse asja tuuma. Kes on pannud sind meile ülemaks ja kohtumõistjaks? Just see ongi oluline küsimus. Kes on seadnud Moosese enda rahva üle õigusemõistjaks? Ja praegusel hetkel poleks Mooses saanud ausalt vastata muud kui mina ise. Ta võis tõesti midagi selle sarnast mõelda, sest inimlik mõtteviis on ju selline, et kui sul on võimu ja positsiooni, siis on sul võimalik ka midagi ära teha. Aga Jumala plaanid ja meetodid on hoopis teistsugused. Kui Jumal hiljem ilmub Moosesele põlevas põõsas pühal mäel, siis tundub, et Moosesel on ikka alles meeles see Iisraeli mehe poolt esitatud küsimus. Siis 3. peatüki 11. salmis ütles Mooses Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna Vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Sel ajal Mooses juba mõistis, et temast Iisraeli rahva päästjat ei ole. Ta oli seda küll kord üritanud, kuid sellega haledalt läbi kukkunud. Alles Jumala sõna ja Jumala poolt antud ülesanne muutsid asja. Kui Jumal poleks hakanud tegutsema, siis poleks Moosesel tõesti olnud vähimatki võimalust oma rahvast vabastada. Selles Moosese kogemuses on väga oluline õppetund ka meie jaoks. Isegi see, kui ajame nii-öelda õiget asja, ei tähenda veel iseenesest, et ka Jumal on meiega kõiges samal arvamusel. Inimliku tarkuse abil ei ole Jumala riiki võimalik ehitada. Kõik sõltub sellest, mida teeb taeva ja maa Issand. Vähemalt minul on raske kohaneda selle mõttega, mida Jeesus väljendas Luuka evangeeliumi 16. peatüki 15. salmis. Mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Inimestena on meil kalduvus loota oma haridusele, positsioonile, võimetele, tutvustele, programmidele, meetoditele või millelegi muule sarnasele, aga kõik need asjad ei too veel kaasa Jumala rahva vabastamist. Mõtlen selle all praegu kuulutustööd, mida tehakse kirikutes. Või teisiti öeldes, inimlikud ponnistused tegelikult ei too ärkamist. Selle toob ainult Jumala sõna ja Jumala tegevus. Selles mõttes on ka eksitus loota mingitele taolistele meetoditele või töövormidele, mis nii-öelda läheksid inimestele paremini peale, oleksid neile meelsamini vastuvõetavad. Jumala pääste ei ole oma olemuselt olnud kunagi midagi inimestele meeldivat ja vastuvõetavat. Alati on see tekitanud tõsist vastuseisu, aga sellest hoolimata on see saavutanud oma eesmärgi. Inimestena me hindame tavaliselt väge, silmapaistvat võimekust, toredust ja kõrget taset. Jumalaga näeb asju hoopis teisiti. Moosese tegutsemisel on ka omad loogilised tagajärjed. Loen teisest Moosese raamatust, teisest peatükist 15. salmi. Ka Vaarao kuulis sellest loost ja ta püüdis Moosest tappa. Aga Mooses põgenes Vaarao eest ja asus Midjani maale. Kord istus ta seal ühe kaevu ääres. Et Mooses pole võimeline oma rahvast vabastama, see oli nüüd saanud selgeks ka talle endale. Ja selle selgeks saamine tähendas ühtlasi Jumala kooli astumist. Oma võimetuse tunnistamine tähendab Jumala võimaluste algust. Jumal kasutas enda huvides ära nii Moosese kuriteo, Egiptuse seadused kui ka Vaarao viha selleks, et saata Mooses veelgi kõrgemasse kooli, kui oli Egiptuse päikesetempel. Elukooli, Midjani kõrbe, kasvatama seal lambaid. Egiptuse seadused käisid ka kuninga tütre kasulapse kohta. Nii oli põgenemine ainus võimalus surmanuhtluse vältimiseks. Moosese põgeniku tee viis ta aladele, mida kutsuti Midjanimaaks. Me ei tea täpselt, kuhu Mooses läks, aga Midjani maa asus Egiptusest tõotatud maa suunas, kas idas Siinai poolsaarel või kirdes Surnumerest lõunapool. Mõlemasse kohta oli võimalik minna mööda tolleaegseid teid, mis olid rajatud nõnda, et nad läksid mööda allikatest ja kaevudest. Nii ka Mooses, põgenedes Egiptusest, jäi peatuma ühel kaevul. Ja see peatus tähendas tema elus uue perioodi algust. Loen salmid 16 ja 17. Midjani preestril oli 7 tütart. Need tulid ja ammutasid vett ning täitsid künad, et joota oma isa lambaid ja kitsi. Aga karjased tulid ja tõrjusid nad eemale. Siis Mooses tõusis ja aitas neid ning jootis nende loomi. Ka miidjanlased olid Abrahami järeltulijad. Pärast Saara surma võttis Abraham endale veel naiseks Ketura, kes sünnitas talle teiste hulgas Midjani. Esimese Moosese raamatu 25. peatüki teine salm. Küllap tundis Midjani preester ka Abrahami Jumalat, kes nüüd juhtis tema juurde Moosese. Midjani preestril oli 7 tütart, kes aga kaevu ääres loomi jootes vajasid kaitset meeskarjaste eest. Mooses oli kohal ja sekkus asjasse. Nii saab alguse uus armastuslugu. Loen teisest peatükist salmid 18-21. Kui tütred tulid oma isa Reueli juurde, küsis see, kuidas te täna jõudsite nii kiiresti? Nad vastasid, keegi Egiptuse mees päästis meid karjaste käest, ta ammutas meile ka vett ning jootis lambaid ja kitsi. Siis ta ütles oma tütardele, kus ta on, miks jätsite mehe sinna? Kutsuge ta leiba võtma. Ja Mooses otsustas jääda selle mehe juurde. See andis oma tütre Sippora Moosesele. Tütred nimetasid Moosest egiptlaseks. Sellele mõttele viisid neid tema riietus, kõne ja võib-olla ka soeng. Väliselt oli Mooses egiptlane, sisemiselt aga mitte. Tütarde isa nimi on andnud piibliuurijatele palju mõtlemisainet. Loetud salmides nimetati teda Reueliks, mis tähendab Jumala sõpra või Jumala karjast. Järgmise peatüki alguses aga räägitakse Moosese äiast, kelle nimi on Jitro. Ise endast ei olnud haruldane, et ühel inimesel oli ka mitu nime. Teine nimi võidi anda hiljem vastavalt inimese tegevusalale. Ka Jaakob sai hiljem nimeks Iisrael, aga veel tükk aega hiljemgi räägitakse temast ikka veel Jaakobi nime all. Teine võimalus on, et Reuel ja Jitro on kaks erinevat isikut, millisel juhul Reuel oleks Jitro isa. Piibli keelekasutuses ei ole selles mingit probleemi, kui samas majapidamises elav vanaisa kutsub oma lapselapsi oma lasteks. Lõplikku kindlust meil aga selles asjas ei ole. Igal juhul aga sai Mooses endale abikaasaks Midjani preestri tütre. Ja kõik juhtunu muutis Moosese elu väga mitmeski suhtes. Loen 22. salmi. Temale sündis poeg ja ta pani sellele nimeks Geersom, sest ta ütles, ma olen võõras võõral maal. Moosese esmasündinu nimi meenutab talle võõrsil elatud aega. Seda aega oli kokku 40 aastat. Mõnigi kord ei ole Jumala ajakava meile, inimestele, meelepärane. Üldiselt kipub meie motoks olema kõik minule ja kohe. Sellisesse mõtteviisi ootamine ei sobi. Tegelikult aga valmistab just ootamine inimest kõige paremini ette, eriti Jumala koolis. See on kannatlikkuse kool. Inimesel ei ole sugugi kerge õppida käima Jumalaga ühte sammu, tegutsema siis, kui Jumal annab selleks märku ja ootama siis, kui Jumal käsib oodata. Paljud piibli kõige tähtsamad isikud on olnud karjused. Nimetagem siin kohal Abrahami, Iisakit ja Jaakobit, aga samuti Moosest ja Taavetit. Ka Jeesus kutsub end karjaseks, tõeliseks ja heaks karjaseks. Tasub mõelda, mida on karjase töös sellist, mis valmistab inimest ette teiste inimeste juhiks. Moosese elus veerevad aastad. Loen teisest peatükist salmid 23-25. Alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri, ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast, ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. See aeg, mis Mooses pidi käima Jumala koolis, oli Iisraeli rahvale raske aeg. Iga uus hommik tähendas uue vaeva algust. Aga pangem tähele, et inimese vaev ja hädakisa on ka midagi niisugust, mida Jumal märkab. Kui Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast, siis tõusis nende hädakisa Jumalani ja Jumal kuulis nende ägamist. Teiseks oli siin öeldud, et Jumal mõtles oma lepingule, mis ta oli teinud rahva esivanematega, ja kolmandaks oli öeldud, et Jumal mõistis neid. Need on väga tähtsad sõnad. Jumal teadis, et tema rahval ei ole maa peal kerge. Juba Abrahamile oli ta seda ennustanud. Aga Jumal ei ole oma rahva häda suhtes ükskõikne, vaid ta mõistab neid ja tunneb neile kaasa. Ja seegi pole veel kõik, tal on olemas ka plaan oma rahva aitamiseks. Aga samuti äratab vähemalt minu tähelepanu siin see, et kõik sai tegelikult alguse rahva raskest orjapõlvest. Võiks küsida, miks pidi Jumala rahvas niisuguse saatuse all kannatama? Miks Jumal ei korraldanud oma rahvale kohe kergemat elu? Ja võimaliku vastusena pakun välja, see võis olla selleks vajalik, et rahvas hakkaks Jumala poole hüüdma. Kui elu on hea, siis pole Jumalat kellelgi tarvis, seda näeme oma kaasajalgi. Kui aga tulevad tõsised olukorrad, siis õpivad inimesed palvetama ja siis saab Jumal neile ka appi tulla. Piiblit lugedes pöörakem tähelepanu sellele, mis põhjusel Jumal aitab oma rahvast. tavaliselt mitte sellepärast, et rahvas oleks väga hea, eeskujulik ja jumalakartlik. Eriti Iisraeli rahva puhul näeme hiljem, et nad polnud tegelikult sugugi teistest rahvastest paremad, nad polnud oma jumalale ustavad ega hoidunud ebajumala teenistusest. Teise Moosese raamatuga edasi minnes näeme varsti, kui kiiresti hakkas rahvas jumala asemel teenima kuldvasikat ja kuidas nad probleemide tekkides olid ruttu valmis minema tagasi Egiptusesse, selle asemel, et liikuda selles suunas, mida neile näitas Jumal. Nii siis polnud mitte rahva tublidus ja Jumala kartlikkus see, mis pani Jumala neid aitama. 24. salmis oli öeldud, et Jumal mõtles oma lepingule, mille ta oli sõlminud rahva esiisadega. Jumala abi tema rahvale ei sõltunud sellest, milline oli see rahvas, vaid see olenes Jumala enese olemusest. Tema ustavusest. Jumala ustavust näeme hiljem tervel Iisraeli rahva kõrberännaku teekonnal, aga ühtlasi näeme seal ka Jumala rahva uskmatuse ja truudusetuse sügavusi. Nii siis, kui Jumal kuuleb oma rahva appihüüdeid ja tuleb neid päästma, siis mitte rahva tubliduse pärast, vaid enda antud tõotuste pärast. Ja see peaks meile olema väga trööstiv. Kui meiegi tohiksime Jumalat appi hüüda üksnes siis, kui oleme olnud tublid, siis oleks vist vähe neid aegu, kus me üldse julgeksime Jumalat appi hüüda. Aga kui toetume oma usu ja ustavuse asemel Jumala heldusele, siis võime tema poole pöörduda ka kõige hullemates olukordades. Ja tema kuuleb meid, mõistab meid ning aitab meid vastavalt oma tõotustele. Nagu näeme, oli ka Iisraeli rahva päästmiseks Jumalal nii-öelda kaks põhjust. Üks oli rahva appihüüd ja teine tema enda tõotused, mis ta oli andnud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Jumal oli Abrahamile juba ette öelnud, et tema järglased elavad orjuses 400 aastat. Ja pärast seda toob Jumal oma rahva oma maale tagasi. See, mis kehtis Iisraeli rahva päästmise suhtes, kehtib ka meie suhtes. Kui Jumal tahab meid päästa või on juba päästnud, siis selle põhjuseks ei ole kindlasti meie headus või tublidus. Meis endis pole midagi nii väärtuslikku ja puhast, mis peaks avaldama Jumalale sellist muljet, et ta selle tõttu tahaks meid päästa. Jumal ei tule meie juurde, öeldes näiteks, no sina oled küll olnud väga tubli ja aidanud teisi inimesi väga palju, sina oled küll päästmise ära teeninud. Tõde meie kohta on hoopis ebameeldivam. Ja meenutagem jälle kord, et Jeesus tuli päästma mitte õigeid, vaid patuseid. Ja sellised me tegelikult oleme, ükskõik kas me ise seda mõistame ja tunnetame või mitte. Piibel ütleb, et meie parimadki teod on tegelikult nagu määrdunud riie. Jesaja raamatu 64. Peatükis salmides 5 ja 6 on selle kohta öeldud, me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riidesarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Ei ole ühtegi, kes hüüaks appi sinu nime, kes ennast õhutaks sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid hääbuda meie süütegude tõttu. Pangem siin kohal tähele, et selle tunnistuse annab enda kohta rahvas ise, tunnetades oma tõelist olukorda. Ja muide, sellele järgneb kohe tunnistus, nüüd aga, Issand, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö. Nii siis siin tunnistatakse ühest küljest oma armetut olukorda, aga teisest küljest ka Jumala ustavust. Mõtleme hetkeks määrdunud riidele. Keegi meist ei ole nõus minema mõnele pidulikule sündmusele, kui riietusel on kas või üks ainuski plekk. Millegi pärast aga kipuvad paljudki inimesed arvama, et Jumala juurde ja taevariiki võib küll minna teatud puuduste ja vigadega. See mõte on aga ühtaegu nii õige kui ka vale. Vale selles mõttes, et me eksime tõsiselt, kui arvame, et meie eksimused ja vead ei ole Jumalale mingiks probleemiks, et taevariiki võib määrdunud riidega minna küll. Õige aga on see mõte selles mõttes, et ega me saagi minna Jumala ette teistsugustena, kui me tegelikult oleme. Siis aga läheme Jumala ette selle usalduse ja lootusega, et tema ise meid puhastab ja teeb taevariigi jaoks kõlblikuks. Ja selle lootuse aluseks on see, et Jumal ise on vastavad tõotused andnud. Need tõotused on enne kõike seotud päästja Jeesusega, kes on tulnud maailma selleks, et ükski, kes temasse usub, ei satuks hukatusse. Me võime inimestena kergesti eksida arvama, et meil on võimalik tuua Jumalale midagi head. Võime koguni mõelda, et Jumal peaks olema meile tänuvõlglane, kui ohverdame talle rohkem oma aega ja jõudu. Või siis arvame, et tuleme Jumala juurde küll patustena, aga pärast seda teeb tema meid endale tublideks abilisteks. Ka meie ise võime aidata mõnigi kord inimesi selles lootuses, et siis on neist meile hiljem abi. Jumalaga on teistsugune. Tema soov meid aidata põhineb sellel, et tema ise on abi. Ja tema armastus meie vastu tuleneb sellest, et tema on armastus. Ta tegutseb nii, nagu ta tegutseb sellepärast, et ta on see, kes ta on. Ta ei saa jätta aitamata inimest, keda ta on tõotanud aidata. Päästetud ja päästmata inimese vahel pole muud vahet, kui arm, mis ühele on pärale jõudnud, teisele aga veel mitte. Aga see arm on samamoodi saadaval ka teise jaoks. Usklikuks saamine tähendab tegelikult uuesti sündimist. Selles annab Jumal inimesele midagi niisugust, mida inimesel endal ei ole, ka mitte maailma parimal inimesel, ja see uus saab edaspidi toituda üksnes Jumala sõnast. Kui Iisrael oli Egiptuses hädas, siis hüüdsid nad Jumala poole. Ja Jumal ei saatnud Moosest sinna korraldama üldrahvalikku küsitlust, et teha kindlaks rahva ootused ja vastata nendele. Selle asemel valmistas Jumal pääsetee ja kutsus inimesi seda kasutama. Samamoodi teeb ta ka meiega. Ja meil on võimalus ka keelduda vastu võtmast Jumala teed, kuna see meile ei meeldi, aga teiseks võimaluseks on võtta see vastu ja saada päästetud. Nagu öeldakse, valik on meie. Nii vanas kui ka uues testamendis kasutab Jumal rahva päästmiseks ühte isikut. Meie jaoks on see isik Jeesus Kristus ja meie pääsemine sõltub meie suhtumisest temasse.
Suur tänu pastor Aar Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Moosese imelisest kohtumisest ja kõnelusest Jumalaga. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile vahvaid puhkepäevi ja jälle kuulmiseni.
Kes sul valgust on, see on päästja Jeesus, kes kõik uueks loob.
Jeesus ta on vastu,
on Jeesus vastu.
Jeesus ta on
tõe, loob uueks Jeesus,
Jeesus ainus tee.